nekāda vieta, nekas nav nosprausts plānā, ir jānobrauc 4 labi braucieni, stabili, bez lielām kļūdām, un tad jau arī rezultātam nevajadzētu būt beigu galā, tā kā jāizdara tas, uz ko esmu spējīgs, un būs ir labi.
Vai jūtīs arī ne tikai kamaņu sportistiem, bet arī kādiem citiem sportistiem olimpiskajās?
Protams, pa visiem latviešiem, pa to pašu hokeju, brāļiem, dukuriem, bobslēstu, Andreju Rastrogojevu, tā kā lai visiem izdodās un ir labi rezultāti latviešiem.